أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ركون الربع. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني كيف تحيي الموتى. وجاوزنا ببني اسرائيل د موسی علیہ السلام د فرعون سره ټکر دے جد جہد شروع دے د مسلمانانو د بنی اسرائیل اخر کار چې کوم دے د الله نبی ته وحی اوشوا چې دی فرعونیانو دی قوم کې اوس څوک پاتې نشي صحیح مسلمانان چې هغه تعلیم د حق قبول کی، نو دا اوس چې کوم پاتې شي دا پس و خشاک تے نو ہجرت حکم و تو اوشو نوح علیہ السلام تو اللہ وی نہ نیم سو کالے پہ اولگی دے وینور سو پکی نشتا ہو تو کشتے جوڑا کا زمان نگرانی کی دا قوم اس منگ تباہ کو، نو دا اغی متعلق مضمون شروع کی گی نو وحی اوشو موسیٰ علیہ السلام تا چی زوز دیر شکالا پس گرے تھا چی تازا جی کم دینو بنی اسرائیل اس بوز ازان سرا او پوری بسا ساتا وجاوزنا بی بنی اسرائیل او منگ پوری سل بنی اسرائیل البحر دا سمندرنا بس دی چرا اوتل نو بیا ما تاسو دنیا نقشه را خلی را جغرافی که چتاسو او بوره نو دی چرا زی نو دی دا مصر نو چرا او زی نو دی طرف تا چی دی را زی را نهر سیز اوچ ده نو دغا مشرقی حیصدان نو دغا غید چونهی دی دغای فوج بود ده او دی طرف تا چی کم دی خلیج فارس ده شام شرم شمال تال تا دی نزی دی چرا زی نو دی دا جنوب لار اختیار که و دا جنوب دغا سه کیو سنگم ده د دو سمندرونو دغه ته قلزم دغه ځای کې دی دغه ځای ته چې دی راغله نو خو چې دی راغله مه سمندر دی او دغه لاړه نه پورې وتو سینا ته چې ځي نو نو مه سینا ته پورې وځي فلسطین به بده کوي هلته ځي پروګرام دا دی ته چې دلته کې راغله نو دا قوم خو پاتې شو په کافر قوم سره دا د بوتو د غوا دا چې کوم دا په دې کې راغله یعنی د کافر قومونو خوینو قصرتونه په کې راغلي وه بله نه حدیث ویلې دی کافر پن سر پاتی شروع دا مسلمانانو دا پیڑو او دی که دا کفر ایس لگر آخل او دا کفر گا اگر ایواجون او رسمون او ایواجون او طول کارون دا غدا شرکو نو دا غدا ایشرا یا موسیٰ این علا مدرک موسیٰ مون قدی قابل کل ویلتا که کهو کدی چوریانو کاری غستا کارسا که جمدی خوب کنا لنتا که خوری پی او وجنو ملو دکلو اگر او تو نماز را لاره را لپا وجن را غلیم مات لاره حکم اتو شوی دولس لاره دا دولس یعقوب علیہ السلام دولت زامنو دا غیر دولت قبائل دی دا دولت لارے جوڑی حضی پہ ہو تو فرعون چی کم دے خبر چی بنی اسرائیل ہو گئی اجرتو کو لیکن ارون نومنگ لسوک کئی نور پس راوت چرا را چرا سوکا تل چلارے جوڑی دی فرعون چی پیرا گئی پچی تو فرعون اخیری اسبائی رہنا نو تو نو بس او با پیرا لے دا موسیٰ علیہ السلام پا تابدار ہو کے چی اخیری سڑے او تو چی جا تی روی کڑے ہو دا نبی او دا فرعون پی روی چا کڑی وچی اخیری سرے نانا نو تا او پیرا لے دا فرق لے دا مشر دا لیڈر دا فرق دے تھا فرعون لیڈر و مشر و دا قوم او موسیٰ علیہ السلام لے مشر و پیغمبر و رنمائی اگا یو یو سرے پوری و سو بچے کو دا ٹول ڈوب گئے اذا کان الغراب دلیل قومن سیهدیهم سبیل الهالکین وی چی کارغد یو قوم مشرم چی نقول بڈیران بے ادری کا نام مجرن دا مطلب دے کدی اس پوریوزی ادی تے ہجرت شو دا مضمون روان دے دی وجہ وزن منگا پوری وسر دی بنی اسرائیل بنی اسرائیل ذرا دا سمندر نم پوری وسر سینا تا پوری وسر فاتو علی قومین دی رات لو کو پدا سی قوم جو دا سی قوم منرال یعکفون علی اسنام لهم کیا غی پڑم خی پراتو پلو بوتان ہوتا چوی کتر مندر و مندر کے طول بوتان ہوتا پراتو محسوس قالوا نذي اوه يا موسى اي موسى اجعل لنا الها اغرزوا منغلا جولك منغلا معبود كما لهم آلهة لك يذي خلق دا خدايان تري فبيرو مسلمانان دي اجي كلا كلا تاسم تاسم مسلمانان نيا نتاسم يا مولي دي خوي دا دا پیرو مسلمانان دي يا يوسف علیہ السلام هو غصة وقال باشایی کرنا دي یعقوب علیہ السلام اولاد دي مسلمانان دي لیکن رواج اغسطر کافرانونا رسم رواج جن قانون آئین دغی طول اغسطی دی دغی اغسطی دی سیاست اور طول کفر ولی تاسوگو رہے یعنی زمنگ سیاست دادی یورپ ندی دی پیرنگیانو زمنگ تجارتونا دادی یہودیانو ندی ایک اخیرت کفری زمنگ رسم اور رواج اور جن دا طول دی اندوانو ندی مسلمان نہیں ہوتا ہے کہ اللہ بھائی ندی ہو سوال تک بوتان ہو تک الگ کراتے نہیں تو پیغمبر سرا دیش کا لیتے کم دین ہوتا سے قرآن جوڑ کے مخصوص دا مسلمان نہیں تو پیڑو انت کی جب خانہ ہو لیتا دی وہ تو پڑھاتے نہیں پورا ہم شرکان ابھی سوچ پکار دے کر دماغ دی دی خلقو یہ دا مسلمانان دی تو گورا دی خبر تھا لیکن دی رالا رسول دی پل مخی پل بطان تا پراتو نو قالو اویل دی قوم دا دو دا مسلمانان دی بنی اسرائیل یا موسیٰ اے موسیٰ اجعل لنا الہا اگر رو منگلا معبود خدایان کمالا هم آلہ لکہ سنگ چدا دی خلق دا خدایان دی دا محسوس بطان منگلا جور کہ گورا پیغمبر تو دا گورا سمنا افسوس خبر دا مسلمانان دی نو قال حضرت موسى عليه السلام انكم قوم تجهلون بيشك تاسق يخينا دئ جاهل قومي بد دماغ قومي جاهل قومي دا تاسو سوره ان هؤلاء بيشك دا کسان چې کم دي دا چې بده کې مبتلا دي متبرئ ما في دي خو تباكي دون کې په دي کې وباطل ما كانوا يعملون او باطل دي چې کوم عمل دي کوي باطل عمل تاسو چې کوم دې پاکستان غسه سره لا اله الا الله محمد رسول الله یو ګټه مغسه یو پرتګا خو نه درکړې سنور سبي یو هغه د کنه د ابا ته 52 سبي دي اته تاسو له درکړې د سنور سره سلام علی کل مسلمانانو موږ به لا اله الا الله لا اله به پرې خو نه ها دا به کوم دې کې پرې دی قران کې دا عدالت ته دلالت ته دلته کوم دې خو دې کتاب یہود نہیں ہو میرا میں حدیث دے لے رہا لیکن مسلمان یہ یہود نہیں نسی ہو وہ دی طریقہ بنے تاس اسلام نافذ کر دا اسلام دا قرآن دا اجرا توفیق خدا در کر تاکہ وجہ دارا چھ طول مشہران تاس بانے پیرنگیان دی دا یورپ تاس دا چھ وزیر خزانہ دی دا ورلڈ بینک نرازی تاس خزانہ نے جو بوجھے دا کی تیو زی اگر نائم کرنشی ہو کتو ایو سن رہا نا سفا وزیر حضم شو او بوجھے ڈر گئے اور بینک نہیں جوڑے داش نہ رقم نہ کرا رہے یو نمرا رہے گا چرا چا پیو جو یو شل کا سہم لگ لو اور نہ نہیں ہو جاؤ تو خود بڑا خبر تو کم نہ رہے دے لتا سلا اس دا پاکستان آرمی سٹیٹ کی کم دے رہا زمنگا پاکستان دا امریکہ آرمی سٹیٹ تھے ذکر اسلام سے دی تس مسلمانان یہ جانتا ہوئے تس بکی پران پرے خود کم دے پرے خودے سول دا امریکی دے پرنگیان کسان دی تاسو یې موږ مسلمانان یو مسلمانان دي توي دا هغه مسله بیانې کی تاسو ما ته تاسو غواړئ سره کړه ها بالکل می صاحب مړو ته و باطل ما کانو او باطل دي ما کانو یمن هغه ما چې کی و څه پورې سم خلق مړو هر یو کار چې کی خپل ځان له قانون جوړي په کې تبا کیږي هر څه باطل دي اصل د الله او رسول خلاف دي د دې تاسو هغه يهودي او هغه کړي موږ بوتان جوړ کړ دا بوتان نه وي او په قلوبهم العجله دا غسخي عبادت د دې زړونو تسکول شي او لکه سره چې کی محبت و مینا اول پارا گیری شیری اقتدار و پیسہ پیسہ خود خدا نے کما نہ خدا نے لیا نا پیسہ اور کچھ ہے اور اقتدار تاکہ میں تھا سوال تھا خدا بیان تو بنی اسرائیل کی گی دلی ہوئے متا تھا اور وہ رکھو ہے مسلمان امت مسلمہ کرے تباہ بجے کیوں گور مسلمان عذاب کو مسلمان نہ دے کافران دے سمر عذاب نہ موجودہ وقت جدید کو مسلمان نہ دی یوں کافر بانے تو خدا عذاب نہیں تھا تاکہ وجہ دادا کہ خدا کتاب اور خدا نبی راغل ہو تو غلبی دفارا ہمیں شرط ہو تو میرے والا غلط ہو محسوس مبتلا دی بوتانوں کے متبر اما کی تباہ کی دل کی دی پل عمل کے وہ باطل اما کان عمل اور باطل دے سا عمل کی دی کئی نول پاکستان والا با عمل باطل نہ رہے پہ خود خود کتاب دی شریعت پر خود تو قرآن پر خود دستا صدا عدالت سے تو دلالت سے دلتا کہ جیسے زمان دا قرون اور آنچیر اگر اس شاہ وکیل دا آزمان شاگردان دیتول اگر اگلی وقتا کہ وادو اگر کے زوما ما وقتا ہے میرا قرون خود منگا ٹول تیران پر دا بلکل کار پروتے سلور کوٹے اور پراندے پر ٹول مال اگر کچھ کم دیتا جانور را اگلی وقتا نا آگا تا کہ پروتا ما تا مولی سے نمونے دا لکلی دی خیر دے آن دو دو در روپے ہم رسی در بچی میرا اور سات لاکھ روپے کا رہے نہ ہم شرانی دس مبل کیا پر سر رہے رضی اللہ کہ اللہ وش گرے دا مسلمانان دی او دی چکم دے بوتانی ولی دل چ خلق و بندر کے تو پراتو جزیہ نماز نہ کرے تو دیس کال کے محنت کے پیغمبر دا نے با چ پورے وتا چیزو آزادی تا تراغلا وہ سن کے قانون دے راوڑما کیا گا قانون پر چلاڑ سا میری ولا سکھے جوڑ تو ہم مسر دیتا تفصیل تے شیرے اللہ وی قال نبی نبی و تو قال وہ نے حضرت موسی علیہ السلام اغیر اللہ ابغیکم آیا غیر اللہ اللہ نزتا سلا اولتم الا بل خدا ہا اللہ پرے پرے من بل خدا لو برما وہ فضلکم علن کہ دی اللہ خطا سب فضیلت در کرے دی علی العالمین پٹو العالم باندے دغا وقت کی بنی اسرائیل پٹول یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعامت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین بار بار دا انعامات اللہ بنی اسرائیل قوم تا یادی چھے اولاد یعقوب ما پتا سے چکم فضل کرے دے کم میں ربانی میں کرے دے کل عالم کی پتا زمانہ کی یہ چاہ بانے میں نظر کرے دا بحیثیت قوم تا سو توحید پرسی ہے خدا پرسی ہے دو تو بار بار یادی عالم کے اللہ تعالیٰ تو فضیلت پہ عالم درکڑے دے دغا زمانے پہ عالم کے دا توحید جنڈتا سردہ دا پیغمبران و اولادی ہے دا تا سو کو شر شر کو مکو حکومر کے مبتلا پہ اے دا غیہ دی نوہ ازا او بل اوز وطا اللہ تعالیٰ پر احسانات دی زمان دا احسان ستا دا کفران نعمت زمان دا احسان ستا دا نمک حرامی زمان دا احسان ستا دا ناشکری دا جو تقی اللہ خوضتا و اذا انجیناکم اہوا کہ چی نجات درکم آتا صدا خبر قابل نورتا دام یاد کہے چی نجات میں درکم من آل فرعون و فرعون و آلونا یسومونکم چی رسول بیتاس تاسو العذاب ناکار عذاب بدترین عذاب بیتاس اللہ درکو اگر شکر سو زب یقتلون ابناءکم ستاس زامن بے قتلول و یستحیون نساءکم استاد جی خذب جم دے پر قوری دا فلق عظمت دا پارا استعمال دا پارا وفی ذالکم پدی حالت ساز کے بلا ام ربکم عظیم ساز دا رب دیر لے عظیم الشان عذابو تا غیر ما نجات درک دا نبی کو واسطا اتا سا دا غیات کے جتا جی کری دی زامن بے والا سلو وجد باتا سوئے چی بنی اسرائیل چی کم دی یعقوب علیہ السلام زامن چی ہو یوسف علیہ السلام پل رونو کوئی تو اگر دو اور بیا چیز مصر تراغی علتا خرشو بیا جیل تا لارو دا جیل لچراغی بیا بادشاو وسا وکالا حکومت بن اسرائیلو کرے دے اور علتا کسی کم دے بیا قیتی مقامی خلق ملکی خلق انقلاب را رے لیکن ان دوانو بانے چرا رے مغول بادشاہی کرے وکانا مغولیا علتا کی بیا خلی ذرا جنگو کچھ دن تکرانا بادشاہ بشو بیندوستان کی دوشے ناغی کی کم دے چی انقلاب راغا دی کی دی بدعمل شیو دا نبی پیروی پریخیو تو حیری پریخیو مشرک خلو سر اکثر نکہو نکڑیو بس اگی چی غالب راغا چی اگی پی غالب راغا دا خو حکمران قوم چی غالب راغ لی بچی وجنے چی مرکمی قوت سیوانی اسم جرمنیان زمانگ نا افرادی قوت غاری غاری گنا غاری اگی سر افرادی قوت نیشتا وی زامن والا وجنے و خضی پریخی اور زرخیز علاقے سمر جد بن اسرائیل وغین اواغ سے بنجر علاقے ملکنڈے والا ورکڑے اور پتی طریقہ دے چوڑیانو کارے تے ناغستو لگا چوڑیانو نا چکارا لی دوا تے دی ناغستو اور بچی زامنے والا دے وجہ نواجل جدی کو تصدیق دی کو افرادی قوت کرا شی لگو بادشان دی اسم مسلمان تا قرآن واقلی نبی پیروی واقلی اسم بادشاہ دے دا کفار پیرنگیانو ذاتم نشتا لاغی ذات میں ٹاو دے وہ مسلمان برباد کرے دے برباد کرے دے کلے مضمون نے خصوصا سیاسی مضمون نے بار بار بڑا جدی دے کہ اللہ تعالی دا خلی ازمیں جو دا ما پتا تے نبی پر پیرا وے کی کڑی نہیں تے توحید وا واسط اس اللہ وی وا عزنا موسی 30 لیلۃ ما وعدو کر موسی علیہ السلام سرا د دیر شو شپو یعنی روز پکے شامل دی 24 گھنٹے د دیر شو کہ موسی علیہ السلام پورے ہو تو اللہ کا آزاد شو آزاد شو ہے اس میں سے کو اس میں خدا سے قانون ماں پاکستان مثال کے ذکر رکھ دیتا نا بہنی کا مثال لے کر چل کے وہ اقبال دی اور مشران لگے تو جھگڑے جوڑے کے پسند 105 کے کم سے کم سنو اچھی ایسا جھگڑے جوڑے کے مشران پاکستان والا تم ہندوان سے نہیں ہوتا یہ رنگیاں نہیں صرف ہندوان دی جناب ابن عباس اس وقت روح ہے مسلمان تک یہ مسلمان یہ قوم لے لیکن ہوتی ہے بھی خودی بھی ہے کہ حضور ثابت نہ کہ مسلمان یہ قوت تے طاقت تے جگہ فتح عظیم آگے تو ہوئی فتح مبین ندی وجہ نے چکم دے داغی جدا اکو ندا اغاز ہے کہ دایا دی کہ بلا خوز دل زمان کتاب رہا علماء موسیٰ علیہ السلام تو زمان حضور تو خلافت کوا اصلاح کوا اس مسلم پکاری وردہ مسئلہ رہا درے کا سروان دی اجی سے افتاد منگا میرے منگ کے پلار بانی زو سانا و مشورا لو زمان پیر سے رحمت اللہ اللہ و بخی آغا چی کم دینا آغا بپ و طالب علماء کی مشر استاد بھئی یا بل سو کہلے کہ دور زمان اسلام بکے کہ تو فتا کی گما تا زمان امیرے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آغا دے اسلام لوئے فلاسفر دے دے اسلام روح بانے رسید دے ویلا اسلام الا بالجماعه اسلامی زندگی انفرادی نہ ده اجتماعی ده اسلام دی اسلام نشتا نہ ده جس کا اجتماعی گروہ نہیں ده اجتماعی زندگی دی نہیں اسلام نہ ده اولا اسلام الا بالجماعه دا اسلام اسلام سارا جماعت جماعت نہ ده جس کا مشر نشتا بے مشر بے مشر مشر نشتا اولا امیر الا بتا سارا مشر مشر نہ ده جتا اطاعت نہ کرے دا اسلام نہ دے او ید اللہ علی الجماع دا خدای اغا فتح و نقصت اغا اجتماعی دے ما دا تا سوک ہے کہ پدی طول با سبحات کی پا قرآن بانے سوک را غن جماعات شتے پا حق قدیل سیاسی بوئی او یوش پک میں اچھو کی بے اوران کی میں اچھو کی بے اوران کی کالیو کی تمہنگ دا 140 سالو سو مہنگا کرو زیر زمینی کو سیاسی نہ دے زیر زمین دے اصلاحی دے دا عوام الناس قال الرسول و قال اللہ پا منبر و دا کو دا عام انسانی مسلمانانو اصلاح کو ان اولید اللہ الاصلاح رضا پر اغلا فلسفی خبر ہو کرے آخو فلسفہ کو کوئی گی واقع زمانہ کے اغلا مخالفت نیر سیس کرے ہو چلکہ برے نیر سیس بانے دا مجھوڑا ہے دا یورپ خلق برازی خزی و دا عرب و تختی واقع زمانہ کے 1400 سال مخت خلافت اطلاقی کرے دا نیر سیس دا داغی سیاست و دا داغی دی اسلام قدقا و بنیادی پویا و دید ہے کہ اللہ تعالی و جمعی اما موسیٰ پوری اصل چی علکا چی کم دیو اس دل قانون روڑی دو قدینا اور موسیٰ علیہ السلام کوئی تو تلارو چا پچوٹی دا حالتا نروڑی تورات روڑی اغلق تختی چی کم دی اگا ما احکام عشرہ دی احکام عشرہ و تبقا تختو لی پلی دی اگا چی کم دی اغیر روڑ اغیر پارانا در تک ہارون اسلام اسلحہ یرو یا ابن ام لا تقتل بلحیتی ولا برأسی تسلو دگی نہ میرا کاگا جو کہ وجہ ہے دی دی قوم منگے جی منگے دل اخدے فتا جن پیغمبر موسی علیہ السلام کو فتا ش خدا خدا دے لگا جی کوئی مصر کی دی دو وہ پویا گولا اگے تو کہ بیا رہا کہ تورات یرا اور دیتے دی تا تمہیں سر حد دی پاندس پنجاب باندې ګورې کرنګانو دا غو اثر په قانون حدیث به صحیح ته به آئین سرزمین بی آئین وی بی آئین سقامی سرزمین بی آئین دا زمیدار اخبار دا مولانا ظفر علی خان سر کی بیلی کلی نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن پونکوں سے شراب بجایا نہ جائے گا اسلام سرزمین بے آئین بھی بڑی میں ترنجان ہوا غم لوا اور یو جان لپلارو الگ مسلمان زندگی کی مائرہ یو مشر دلان دیدا دا خدے دا قانون دا نبی پی روی دا سیدھا سادہ خبر آدھا دانو لکھو کچھ خبری دیو جنہ اللہ تعالیٰ دی کی پرتن اللہ ما وعدو کتا موسیٰ علیہ السلام ترہ اربعین علیہ سلاسین علیہ انتظر دریوش پو و اتم منع اغم و کمبری کری دفع بی عشرین و نور اللہ سلازو نسلوی قردی شیلہ شوا گولا شیلہ دا بزرگان چیو باسی دیدہ نصابیتا شوا خام سیشا خیال لیدے دیدہ نصابیتا فتم میقات ربی نپورش لاغ ملاقات غم ملاقات در رب در اربعین لیلہ فسلوی قشقو بانے وقال موسیٰ لیاخی موسیٰ علیہ السلام جو کوئی توٹا تو دا قانون دا پارا تورا تا پارا نوویل موسیٰ علیہ السلام قلورتا حارون چی حارون علیہ السلام دے اخلفنی فی قومی رسط خلافت کا وطا خلیفشا تا زمان رسط زمان پا دی قوم کی و اصلح دی اصلاح کا وطا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا یو غزو بانے تا حضرت علی کرم اللہ و جہو تے ہوئے تب زمان جانا شینی خلیفہ بیت مزمان پاتے گی اگلی پا دی جہاد دا شہادت مرتبے شوقیانو اگلی یا رسول اللہ ما خضو سر پرے دی اتا تا پکپل جہاد لدے اے ایزا زمان مثال موسیٰ دے استاد حارون دے کھنا پا دی خوشا لکو نو پاتے کدے اصلاح دا پارا اصلاح دے رہ ضروری دے مسلمانانو او پا قرآن و پا حدیث دا پتہ چھو خوش خبر وائے نا ری بانے بکے ندی وجہ اللہ وجہ و اصل اصلاح کا ولا تتبع سبیل المفسدین او گورا دا مفسدین جو دا خدای دا آئین خلاف کئی دا خدای دا قانون خلاف کئی دا غی مفسدان و خیال مسا تا غی پتی گورے لار نشے مضمون را روان دے جی دیر اہم مضمون دے تو وائی چی دا دا یہودیان و مضمون دے مضمون زمن کی ای سمرت کل نوشو پاکستان چی جوڑ دے ہاں 69 سال پا 69 سال کی جدا شیعہ دیتا پارو چی شریعت پنافیس کو نو پری خود دی حکومت پری خود آرمی نپری دی اغد امریکی دی لیڈران ٹول پر پیرنگیانو دی مشران ٹول نپیرنگیانو دی مسلمانان ٹول دباؤ دی اخکت دی و غریبانان دی دا خدی و دا رسول سر جگر دا پا نبی بانی درودم نو ایرازی خلق سرے مضمون دا دے دیر اہم و سو ہے ماں الگ حدیث ہوئے ماں ہاں ماں کو تشریح مکڑا خا دیر اہم مضمون تشریح میں مکڑا خی ہاں ہاں حدیث کے راضی حضور فرمائی وعن مرزا سن الاسلمی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذهب الصالحون الاول فالاول وتبقى حصالة كحصالة الشعير او التمر لا يباليهم الله بالة. حدیث مختصر دے قدر جامع دے حضور فرمائی صحابی وی چھ حضور فرمائی چھ یذهب الصالحون نیکان خلق بلارشی یو پسی بل بل پسی بل بل پسی بل ملکی جیو یو پسی بل نیک لار بل پسی صالح بل لار بل لار بل لار بل لار الاول فالاول نمبر وار بدا سی یو پسی دی و تبقا او باقی و پاتشی حفالتن کو حالت شعیر لگا بوسو بوسکر بوسکر با پاتشی لگا دور بوسو دا بوس نہیں دغا با پاتشی یا دا کجوری دا بوس لا يبالیهم اللہ و خدای و پی اس پرواہ نہیں بالتن اس پرواہ پی نہیں سمرہ حلاک شو سمرہ مرشو دا خدای و پی اس پی ای بارین حلاک ابل دے راضی چی پا کما غار کی کما لا کی کما کند کی دیت تباش لکا چی نبی تابداری دا اللہ دا کلام تابداری پی خدا تو پا زرگونو پا سونو بھئی او تباکی کی او بربادی کی ویدا سی لکا گز کر تا کہ بیجلی گر راغلیو اے راشے راغلیو نو پاکو پا ترانم کے خبر کئی نو آسرے بھی اگایو شیر بھی اچھی اچھی جائیں گے اچھی اچھی مر گئے کادو کرے لے رہیں گے لتا کہ دیتے خود اگیزی رہو ترگران نو اچھو اسمار دے اگر رہو سیو وے اچھا تغیو پا کدا سنا سا پا چشموں کے بتا دی وے اچھے اچھے مریں گے اور کدو کا علا رہیں گے وے آس کے کم دینا و دغشی و نیکان ملاشی صالحان ملاشی دا ملاشی نو دغا خلق بقا دی چی دا تا سویوین ہے اب قرآن چی تو پیدا چڑی و آگئے پری خوزن اللہ نے طول ان توفیق را کی سرد تشرین امازا مضمونوں کو زمنگ مضمون دے دا پیر دا یہودیانو ندے بیگا بل رضما حدیث ویل دے چی قدم پا قدم بزے تول یہودیانو ریواجیونو عرص بلگی خواہ زمنگ استاس اگو رے زمنگ خواہ دغا چی کم دے آئی صدا سیسی آسط اگا دا پیرنگیانو دا یورپ ندے زمنگ تجارت اگو را اگا دا یہودیانو ندے زمنگ جن غم خادی جن دا دا اندوانو ندے اوائے پیمان مسلمانان نہیں قرآن چرتا گورے رب یقین کو کہے کہ چرتا گورے نہ عذاب مسلمانان دے کافر مطلق عذاب نشتا ہوئی بمزوری ارے وجہ دادا تو خدے کا لام راغ لے اور نبی راغ لے دادا نظم دادر کی پریزم احتسام تم کا مقبول ہوں کہ اولگ والے اگر کم راٹین کو یزم کو ازانم پہ پوئے کو لن تدلوا ابدا ہرگز بگمراہ نہ شے سوبم بوغلا سواش نری چیزا چیزو اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل وانا دعاؤك الا يمارنا شفاء رزقنا خير الاخلاق في حجتنا الا كنا في مسلمان في اتفاق اتحاد پیدا کی بے اخلاص کے ساتھ پکڑے یقین کر دیتا پہ ایمان دار خبر کو طول کتابنا جید عالم بئی دمر زبردست فہیم بئی دمر عالمی تو قرآن بانے نہ پوئی گیا جیسے قرآن بانے مطلق نہ رسی کہ دا منشاد الہی دے کے صدا آخو تور سعید اور سپین کاغذ دے آخو ظاہر تور سعید اگوری پک نور تور والے پیدا کی ادھے کہ آخو انوارات منگ رو باسو آخو ہیرے جواہرات اور کچھ تھی درکو خدا دے توفیق رکھ